Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Povodom jučerašnjeg ubistva u Centru za socijalni rad u Rakovici, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da će tražiti najoštriju kaznu za počinioca i da će država odmah preduzeti određene mere kako bi smanjila rizik od ovakvih nesreća. Stefanović je potvrdio da je 43-godišnji MN ubio bivšu suprugu, 38-godišnju MD, na parkingu ispred Centra za socijalni rad, dok se utvrđuju činjenice okolnosti u vezi sa smrću deteta starog 4,5 godine. Zločin se dogodio za vreme sprovođenja odluke suda o preuzimanju deteta, odnosno kada je otac vraćao dete u Centar za socijalni rad, dodao je Stefanović. U Trstu je održan 4. samit lidera Zapadnog Balkana koji se organizuje u okviru Berlinskog procesa. Glavna poruka samita je da je ekonomsko povezivanje Zapadnog Balkana ključni deo evrointegracije i da na tome treba zajedno da rade sve države uz pomoć Brisela. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da nemačka kancelarka Angela Merkel za vreme njihovog bilateralnog sastanka u Trstu nije govorila o vremenskim okvirima za prijem Srbije u EU, ali da je pohvalila napredak naše zemlje i sve što je uradio Aleksandar Vučić. Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će u jednodnevnoj poseti Grčkoj, gde će u Solunu prisustovati prvoj sednici Visokog saveta za saradnju između Srbije i Grčke, kojom predsedava grčki premijer Aleksis Cipras. Ta sednica je najveći i najznačajniji događaj u srpsko-grčkim odnosima u poslednjih 65 godina i predstavlja poseban oblik učvršćivanja saradnje i jačanja veza između Atine i Beograda. Sednica Visokog saveta za saradnju doprineće ekonomskom povezivanju i saradnju u svim oblastima, a predsednik Vučić učestvovaće i na trilateralnom sastanku Srbija-Grčka-Bugarska, kome će prisustovati predsednici vlade Grčke i Bugarske Aleksis Cipras i Bojko Borisov. Osumnjičeni Srbima za učešće u tuči u kojoj je na grčkom ostrvu Zakintos ubijen 22-godišnji Amerikanac, određen je pritvor do početka suđenja. Grčki mediji preneli su da osmorica napadača, od kojih šestoro Srba, osumnjičeni za teško krivično delo grupno ubistvo. Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je da je Srbija spremna da pruži svu pravnu pomoć ako to bude potrebno u postupku koji bi eventualno mogao biti pokrenut u Grčkoj protiv naših državljana. Ona je precizirala da je sada neophodno sačekati da vidimo da li će krivični postupak protiv osumnjičenih biti pokrenut, kao i koja će biti kvalifikacija eventualnog krivičnog dela. Večeras u Budvi počinje četvrti muzički festival Sea Dance, koji će na plaži Jaz trajati do subote. Na nekoliko festivalskih bina nastupit će, osim ostalih, John Newman, Fatboy Slim, Sean Paul i Denis Horvat. Cena trodnevne ulaznice u Crnoj Gori je 34,99 €, a komplet i dnevna ulaznica bit će dostupna na festivalskim kapijama. U prodaji su i ulaznice za Side Dance Camp, koji je otvoren do 18. jula, a cena boravka po osobi je 33 €. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope, Crvena zvezda do 16 časova gostuje kazahstanskom Irtišu iz Pavlodara. Prognoza vremena: u cijeloj zemlji pretežno sunčano, vetar slab da umeren, severozapadni, pritisak oko normale, uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stepena. U Novom Sadu je 20 stepeni, a u Beogradu i Nišu je u ovom trenutku 21 stepen. Bile su to vesti.
Vode. tri vode.
Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Na tri vode. Tačno je 6:05:25. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program za 13. juli. Jutarnji program koji spaja Beograd, Niš i Novi Sad, a i temperaturama smo nekako spojeni. Davno nije bilo tako blizu 20, 21. Najsvežije je u Novom Sadu 20, a kako ljudska priroda to ne može baš da ceni, najbolje pokazuje baš i moj šašavi primer. Uživam lepo u svežem vazduhu, dođem na posao i upalim klimu.
Da, ista stvar. Ista stvar.
Dobro jutro, kolege.
Dobro jutro, ali dobro je kad imaš šta da upališ ovde, nemam šta da upalim ovde, mogu samo da otvorim prozor i da uživam u pogledu, ništa više.
To je ono, pali braco.
Dobro jutro, dobro jutro Beograde, dobro jutro Novi Sade, pozdravlja vas Niš i Nišava. Eto, kao što čusmo, temperature ujednačene, odnosno primerene godišnjem dobu, ali ovih poslednjih dana bilo je onako baš vruće, pakleno. Biće još, kažu meteorolozi ovog leta, još dva navrata otprilike ovako vruća, da budu, kako to oni kažu, topli talas neki nas je zapljusno. No, navikli smo mi već na to, nego na mnoge druge stvari nismo, nažalost.
Kišni talas je zatekao nas ovog prepodneva, tačnije tokom noći u dobrom delu Srbije, izvesno, ali evo u ovom trenutku pljusak u Beogradu i lepo pozdravi s naše strane. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Na tri vode. Za tri vode, na tri vode, za nas trojicu, za sve vas. U naredna dva sata verujem da će biti dovoljno zanimljivih sadržaja, tačnije ubeđen sam, koji će vam držati pažnju.
Tako je, dobrodošli u družine sa tri musketara, kako to volimo da kažemo. I moram da spomenem i neverovatnu temu jutra o kojoj ćemo pričati u pola osam, više nego aktuelna, a slušalci ne znaju da mi teme jutra spremamo otprilike 10 dana od ovog današnjeg dana, na primjer najmanje nedelju dana unapred, tako da nije imalo veze sa autobuskom nesrećom koja se desila preključe, onako da se čovjek baš naježi. 6:07, dobrojutarnja muzika, pa onda šta se to sve bitno desilo na današnji datum 13. juli, naravno srećen rođendan svima onima koji slave. Dobro jutro.
Sasvim sam, idu sati nekome i dani, nama godine i to te ne brine. Život kratak je i ne stigne sa sve, i plakaćeš i žalit ćeš za tim. Život nije film, život nije strip, i sve bi moglo stati u jedan frip. I plakaćeš za tim. Život nije film, život nije strip, i sve bi moglo stati u jedan frip. We'll be right back.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Vojskovođe iz prvog i drugog srpskog ustanka, političar i knez Gruže Toma Vučić-Perišić, preminuo je 13. jula 1859. godine. Prvo vojno iskustvo stekao je u Topoli tokom 1804. godine, gde je učio vojnu veštinu i ubrzo postao član Karađorđeve garde. Ipak, nekoliko godina kasnije, odlazi u službu Miloša Obrenovića. Prilježnim obavljanjem zadataka stekao je kneževu naklonost i poverenje, toliku da je bio zadužen da Vujici Vulićeviću prenese naredbu o ubistvu Karađorđa. Sudjelovao je u mnogobrojnim borbama protiv Turaka, ali i u suzbijanju buna protiv Miloša Obrenovića, koje su se posle drugog srpskog ustanka dizale po kneževini. Tokom svoje političke karijere, koja je trajala i tokom dinastija Obrenović i Karađorđević, obavljao je dužnosti predsjednika suda Šabačke nahije, ministra vojnih dela, nadzornika kneževine i državne kase u Beogradu i Topčideru. Na današnji dan 1878. godine zaključen je Berlinski sporazum kojim su kneževine Srbija i Crna Gora međunarodno priznate kao nezavisne države. Berlinski sporazum bio je konačan akt Berlinskog kongresa kojim su Ujedinjeno kraljevstvo, Austro-Ugarska, Francuska, Nemačka, Italija i Turska izvršile reviziju Sanstefanskog sporazuma potpisanog marta iste godine. Drugo svetsko prvenstvo u fudbalu počelo je 13. jula 1930. godine u Urugvaju. Takmičilo se 13 reprezentacija podeljenih u 4 grupe. Jugoslavija je bila u drugoj grupi sa Brazilom i Bolivijom. Za fudbalsku reprezentaciju Jugoslavije igralo je 38 igrača, od kojih su 17 bili debitanti. Aleksandar Tirnanić, Blagoje Marjanović, Milutin Ivković, Milorad Arsenijević, Đorđe Vujedinović, Dragoslav Mihajlović samo su neki od fudbalera koji su zaigrali na prvom svetskom prvenstvu u fudbalu, čiji je pobednik bila zemlja domaćin Urugvaj, koji je savladao Argentinu rezultatom 4-2 pred 93.000 gledalaca. Izveštaj FIFA tehničkog komiteta za svetska prvenstva, objavljen 1986. godine, beleži da su reprezentacije Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država imale isti broj pobjeda i poraza na prvenstvu, ali je gol razlika odlučila u korist potonjih. Stoga se uzima da su Sjedinjene Američke Države treće plasirane na prvom svetskom prvenstvu. Meksička slikarka Frida Kahlo preminula je na današnji dan 1954. godine. Iako je započela studije medicine, posle teške saobraćajne nesreće i dugog i neizvesnog oporavka, posvetila se slikarstvu. Rođena na obodima Mexico City-a, u svoje delo utkala je autohtone prikaze meksičke kulture i okruženja u kojem je odrasla, kao i turobne događaje iz ličnog života oslikavane jarkim bojama. Motivi koje je prikazivala, mešajući realizam, simbolizam i nadrealizam, najčešće prikazuju samu autorku u ličnim patnjama. Sa svojim suprugom, muralistom Diegom Riverom, borila se za razvoj komunističkih ideja i poboljšanje statusa žena u latinoameričkom svetu. Zbog svoje karakteristične pojave, osobenog likovnog izraza i mnogobrojnih životnih borbi, i sama je postala simbol feminističke borbe. Njene najznačajnije slike su Frida i Diego Rivera, Moje rođenje, Autoportret sa ogrlicom od trnja, Koreni, Ranjeni jelen, Živeo život i druge.
Slikala je onako kako je i volela. Strasno, neprestano i predano. Voljom i slikarstvom izborila se za život, dostojanstvo i slavu.
Slikam sebe zato što sam često sama i zato što sebe najbolje poznajem.
Naslikala je 55 autoportreta. U pozadini većine tih slika vide se ogromna prostranstva i pusti predeli ili prazne i hladne prostorije u kojima se ogleda njena samoća.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Marinković, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
drag me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive.
Jutarnji program Na tri vode slušate, a trenutno je 6 časova 20 minuta. Stigli smo do rubrike u kojoj prilistavamo jutarnju štampu. Krenemo obično od juga, pa čujemo šta je to sve Beograd odabrao od velikog broja dnevnih listova i završimo sa dnevnikom. Tako ćemo i ovog jutra.
E, ovog jutra nećemo sa juga, nego sa Ladu ćemo da dođemo.
Opa!
Opa! E, hajmo onda ovako sa Ladu, znači, zanimljivo je. Na 11 fotelja u niškim javnim preduzećima, čiji je konkurs u toku, javilo se, evo, bar do sada, iako konkurs još nije završen, preko stotinak kandidata, što znači da je zanimanje direktor i dalje jako popularno u ovim južnim krajevima. Vidjet ćemo kako će to da ispadne, eto, ali to je jedna tema i jedan naslov iz današnjih Narodnih novina kojim je privukao pažnju. Nisam konkurisao, ali vidjet ćemo, nikad se ne zna. Lepa priča dolazi iz Bele Palanke, Dani Banice. To je manifestacija po kojoj je Bela Palanka prepoznatljiva poslednjih godina. Prošle godine je preko 20.000 ljudi posetilo ovu manifestaciju, a oko 300 učesnika pripremalo ovaj specijalitet. Inače, podsjetim, Bela Palanka, pa nema 10.000 stanovnika, pa sad zamislite, 20.000 ljudi dođe u dva dana da vas obiđe i vidi, a i da proba to što se sprema. Zanimljiv, lep tekst, treba ga pročitati u svakom slučaju. A ovo na kraju što sam izabrao govori o gmizavcima u Nišu. Naime, jedan od stanovnika Niša, Žika Miladinov, koji živi u ulici Stanka Vlasotinčanina, što je u širem centru grada Niša, sreo se oči u oči sa zmijom, ali na nesreću gnizavca nekoga je već ubio. Ali bez obzira, ovaj stanovnik Niša, kao i mnogi drugi, zabrinuti su zbog ovakvih susreta koji su sve češći. Herpetolog Danko Jović iz Zavoda za zaštitu prirode tvrdi da ovo nije neobičajeno za ovogodišnje doba, ali i napominje da je ova pojava sve češća jer mi se kao ljudi širimo, a gmizavci traže svoj prostor, pa ih eto tako nalazimo i na kućnim pragovima. Nažalost, zmija je, kao što rekoh, ubijena i, što je zanimljivo, radi se o smuku, o neotrovnoj vrsti gmizavca u Srbiji. Žalosno je, i da podsjetim, postoji kazne za ubijanje, ali ljudi se uplaše, pat, u strahu su velike oči. Toliko što se Narodnih novina ovog jutra tiče. Ima još naslova, ali idemo dalje.
Evo, dnevna štampa je prepuna crne hronike danas zbog nekoliko nesrećnih porodičnih tragedija koje su se desile tokom jučerašnjeg dana. Pored toga je Fiat i dalje u fokusu dobrog dela štampe. Oprečna pisanja, jedni kažu da će štrajk biti nastavljen, drugi kažu da je kraj štrajka i da počinju razgovori, a treći kažu da ona već preporuka koju smo čuli, ukoliko se proces rada ne nastavi, uslediće otkazi. Četvrti čak konstatuje da je ovo na neki način tihi odlazak Fijata iz naše zemlje, s obzirom da trpi velike gubitke, no naredni dani će u tom smislu doneti neku vrstu razrešenja očigledno. Narodna banka Srbije moli banke da plaćaju samo stvarne troškove, piše Ekonomija u politici, umjesto da ukine nezakonitu praksu bankarima, poslala neobavezujući dopis da troškove obrade kredita naplaćaju fiksno, a ne procentualno, stoji na stranici Ekonomija dnevnog lista Politika. Otkriveno 2000 lažnih novčanica koje su u vrednosti baš 2000, zaštitna nit, svetlo-sive boje, tako ćete ih prepoznati, glatka je na dodir, bez jasnih kontura, zamućeni su detalji, a hologram je siva folija. Mislim da ovaj moment vezan za sivu foliju je poprilično odaje, pa se na to fokusirajte, piše Blic, a u novostima novo suđenje spašava kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović. Viši sud u Beogradu ukinuo pravosnažnu presudu protiv bolnice na Dedinju. Sudski postupak će biti ponovljen. Dakle, tako smo spasili bolnicu Dragiša Mišović od vraćanja starim vlasnicima, a mislim, sad šta će tu da se desi, i to će razrešiti, verovatno će biti razrešeno u narednim danima. A u danasu upad na radarski sistem kontrole letenja Srbije i Crne Gore preusmerio na desetine letova ka Rumuniji u ponedeljak 10. jula, piše Danas, na osnovu nezvaničnih informacija i izvorama, da tu postoje neki konkretni dokazi, Air Srbija se nije oglasila, kao ni niko iz kontrole letenja Srbije i Crne Gore, mada je to veče između 21 i ponoći bilo prilično čudno na nebu iznad nas. Eto, toliko što se tiče dnevne štampe.
U Novosadskom dnevniku naslovna strana baš slična onoj što si ti nekako najavio, Uroše, neke ružne teme. Ono što će sigurno zanimati poljoprivrednike, nevreme napravilo veliku štetu u Odžacima i Bogojevu. A ja sam se nekako okrenuo, pošto nije tu Bilja koja obično o tome priča, sedmoj umetnosti, Planeta Majmuna rat premijerno u bioskopima, taman će da zauzme gledaocima pažnju posle povratka u detinjstvo i srednjoškolskog Spajdermena. A novi mural kod Limanske pijace osvanuo je vrlo interesantan i modern, zove se Keep Growing, nastavi da rasteš, i delo je umetnika Arteza, i lančane reakcije preovladavaju onako žuta boja i neke onako sive boje, sive nijanse, i jako je interesantan, baš je onako probudio jednu fasadu koja je bila baš onako jednobojna i jedva čekam da ga vidim uživo, ako na fotografiji izgleda krajnje interesantno. A da se malo preselimo i druge krajeve Vojvodine, možemo, na primjer, samo da odemo do Inđije, gde je turistička organizacija ovog grada na zahtev turističke organizacije Srbije organizovala vožnju Dunavom od Beške do Krčadina. Obilazak Ade i Fish Picnic za grupu britanskih novinara. Oni su izražili želju da im se ponovo, kao i prethodne godine, organizuje izlet u susret sa običnim ljudima kako bi bolje upoznali gradski mentalitet. Ovoj grupi se pridružio i Holandžanin koji kajakom ide do Crnog mora i koji je na Krčedinskoj Adi ispisao nekoliko stranica svog dnevnika. Ovi britanski novinari će po povratku iz Srbije objaviti članak o turizmu Srbije, pa je ovo bila prilika da im se predstavi turistička ponuda opštine Inđija koja želi da im se promoviše i na inostranim tržištima. U 6:27 nastavljamo preslušavanje dobrojutarnje muzike, pa slušamo i najnovije kratke vesti.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Povodom jučerašnjeg ubistva u Centru za socijalni rad u Rakovici, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da će tražiti najoštriju kaznu za počinioca i da će država odmah preduzeti određene mere kako bi smanjio rizik od ovakvih nesreća. Stefanović je potvrdio da je 43-godišnji MN ubio bivšu suprugu, 38-godišnju MĐ, na parkingu ispred Centra za socijalni rad, dok se još utvrđuju činjenice i okolnosti u vezi sa smrću deteta starog 4,5 godine. Zločin se dogodio za vreme sprovođenja odluke suda o preuzimanju deteta, odnosno kada je otac vraćao dete u Centar za socijalni rad, dodao je Stefanović. U Trstu je održan 4. summit lidera Zapadnog Balkana koji se organizuje u okviru Berlinskog procesa. Glavna poruka samita je da je ekonomsko povezivanje Zapadnog Balkana ključni deo eurointegracije i da na tome treba zajedno da rade sve države uz pomoć Brisela. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da nemačka kancelarka Angela Merkel za vreme njihovog bilateralnog sastanka u Trstu nije govorila o vremenskim okvirima za prijem Srbije u Evropsku uniju, ali da je pohvalila napredak naše zemlje i sve što je uradio Aleksandar Vučić. Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će u jednodnevnoj poseti Grčkoj, gde će u Solunu prisustovati prvoj sednici Visokog saveta za saradnju između Srbije i Grčke, kojom predsedava grčki premijer Aleksis Cipras. Ta sednica je najveći i najznačajniji događaj u srpsko-grčkim odnosima u poslednjih 65 godina i predstavlja poseban oblik učvršćivanja saradnje i jačanja veza između Atine i Beograda. Osumnjičenim Srbima za učešće u tuči u kojoj je na grčkom ostrvu Zakintos ubijen 22-godišnji Amerikanac. Određen je pritvor do početka suđenja. Grčki mediji preneli su da su osmorica napadača, od kojih šestoro Srba, osumnjičeni za teško krivično delo, grupno ubistvo. Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je da je Srbija spremna da pruži svu pravnu pomoć ako to bude potrebno u postupku koji bi eventualno mogao biti pokrenut u Grčkoj protiv naših državljana. Večeras u Budvi počinje četvrti muzički festival Sea Dance, koji će na plaži Jaz trajati do subote. Na nekoliko festivalskih bina nastupit će, osim ostalih, John Newman, Fatboy Slim, Sean Paul i Denis Horvat. Cena trodnevne ulaznice u Crnoj Gori je 34 evra i 99 centi, a kompleti dnevne ulaznice bit će dostupne na festivalskim kapijama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope, Crvena zvezda od 16 časova gostuje kazahstanskom Irtišu iz Pavlodara. O vremenu u cijeloj zemlji, Žika Pavlović iz Meteosa.
U Srbiji u četvrtak ujutru na severu i zapadu ponegde pljuskovi sa grmljavinom koji brzo prestaju tokom jutra, pa će veći deo dana biti sunčano i prijatno toplo vreme bez vrućina. Temperatura opada i za 10 stepeni u odnosu na prethodne dane. Duvaće slab do umeren na severu i Timočkoj krajini i povremeno jak severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 16 do 22, a maksimalna dnevno od 27 na severu do 32 stepene na jugu i istoku. U Srbiji narednih dana osveženje uz malo niže i znatno prijatnije temperature. U petak pretežno suvo i sunčano, sveže jutro i prolazno oblačenje tokom popodneva. Za vikend slično vreme, ugodno toplo i sunčano uz prolaznu oblačnost i kratkotrajne pljuskove samo ponegde.
I da ponovimo, trenutna temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni, a u Beogradu i Nišu 21 stepen. Bile su to vesti.
You will never show. Come on and love me now. Come on and love me now.
6:37, pravo vreme da odjavimo kardiganse i ja mislim će se složiti Uroš, jedna od onako veselijih pesama koja je uspela da obeleži celu jednu karijeru, mada nije postala nešto veliki, veliki, veliki hit.
Bez dalje.
Su prepoznatljivi po nekim drugim pesmama.
Uopšte kao ta prva, taj prvi album grupe Cardigans, ona je poprilično skrajnut.
Nažalost, da. Ali ćemo mi zato u fokus da stavimo šta se to sinoć desilo u Nišu, okolini, u Beogradu, da krenemo ovog puta od Beograda.
Važi, sinoć u Domu omladine održana je tribina Biblija i poslovna etika 21. veka, koju su organizovali Biblijski institut Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dom omladine, o principima savremene poslovne etike zasnovanim na biblijskoj tradiciji govorio je profesor bogoslovskog fakulteta dr. Milan Radovanović Jeleni Vlajković.
Šta mi možemo u smislu finansijske etike da pronađemo u Bibliji?
Pa evo, ovako najkraće. Znači, jedno od pitanja koje nas najviše zanima je zašto su mnoge današnje kompanije uspešne u poslovanju. Ono što je važno da uočimo, da pogledamo njihove misije, kako su formulisane, i primetit ćemo, ako na to obratimo pažnju, da misije nisu formulisane u pravcu poslovne etike, što bi se očekivalo, znači profita, osvajanja tržišta i slično, nego isključivo u domenu etike u smislu menjanja sveta na bolje. I to je uticaj Biblije koji je došao preko protestantizma i protestanata koji su vlasnici tih kompanija, a veoma aktivni vernici u svojim zajednicama, izuzetni poznavci Biblije, mnogi od njih su čak i teolozi od tih vlasnika kompanija, i oni su shvatili da naši životni ciljevi, koji moraju biti prvenstveno duhovni, a ne materijalni, da ih je važno sprovesti i u kompanijama i na radnom mestu. I odatle dolazi taj veliki uticaj Biblije u savremenom društvu i savremenom svetu.
Da li od toga zavisi i uspeh samih kompanija?
Apsolutno, jer se pokazuje čak kao rezultat da su ljudi mnogo više motivisani koji rade u kompaniji ako znaju da doprinose svetu na neki dobar način, nego ako je motivacija novac ili profit. Jer nikada u istoriji sveta novac i profit nisu bili dobra motivacija za zaposlene.
Dr. Milan Radovanović, profesor Beogradskog fakulteta, Bogoslovskog fakulteta, dao je izjavu našoj koleginici Jeleni Vlajković u sklopu tribine koja je održana juče u Domu omladine, Biblija i poslovna etika 21. veka. Vjerojatno na tribini bilo reči o tome kako i da li se po biblijskim kanonima kompanije i korporacije odnose prema radnicima, pa eto, taj segment možda je bio posebno zanimljiv, no propustili smo ga, ali eto, sledeću tribinu možda bi smo mogli grupno da obiđemo, pa da postavimo neka intrigantna pitanja ukoliko se ova tema zaobiđa. Čini mi se da je sastavni deo Biblije, odnosno tog ljubi bližnjeg svog, znaš ono, braco, i to.
To je već biblijskih razmera.
Biblijskih razmera, da. Ta tema je biblijska.
Jeste, večito prisutna, Boga mi, ali nikako da je rešimo ili ne želimo da je rešimo.
Kako
bih
ti rekao, to je već globalni fenomen. To je već globalni fenomen, da.
Jeste. No, Beograd je svoje rekao, ja ću biti mnogo kratak ovoga puta, jer u Nišu, sem bioskopa, izložbenih prostora i, da kažem, onoga što sami sebi osmislite, nema, barem ovih dana. Ali opet izložba, studenti master akademskih studija sa Departmana za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu, od sinoć su prisutni u paviljonu u Tvrđavi preko svojih radova. Izložba će biti otvorena do 18. jula, pa narode, navalite da vidite šta naši studenti rade i kakvi će biti umetnici u nastavku. To je ono što je bilo zanimljivo sinoć u Nišu, što bih ja izdvojio. Eto, to je to.
A u Novom Sadu, izložba Nevidljiva nit kanadske umetnice Gordane Brelin otvorena je sinoć u Kulturnom centru Novog Sada u klubu Tribina mladih. Izložbu je otvorio ambasador Kanade u Srbiji, Filip Pinnington, a možete pogledati do 25. jula. U galeriji Matice Srpske održana je kustoska priča slika tablo porodice Stanković Jovana Iselijovića Mlađeg u okviru programa Doživi umetnost 170 godina, 170 naših priča, 170 vaših dana. Ekonomista Branko Milanović za kraj našeg pogleda u retrovizor novosadskih događaja, održao je u svečanoj sali Matice Srpske predavanje nazvano Globalna nejednakost. Tačno je 6 časova 42 minuta. Nastavljamo preslušavanje dobrojutarnje muzike, pa ćemo onda da čujemo reportersku priču za ovaj sat, a onda ćemo i da uživamo uz rokovnik. U 7 su najnovije jutarnje novosti. Dobro jutro.
Časova 46 minuta, ovo su talasi Radio Novog Sada, Radio Beograda 2, uz dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Vreme je da uključimo našeg reportera. Gde li se to ovog jutra smucao naš Aleksandar Drobac?
Dobro jutro, poštovani slušalci. Nalazim se u muzeju Jovana Cvića, tačnije ispred galerije Karst, gde se danas otvara izložba Dušanke Stajkić pod nazivom Dvorište pod zvezdama i sa nama je kustos Marija Stošić koja će nam reći nešto više o ovoj izložbi.
Ovo je prva samostalna izložba Dušanke Stajkić. Ona je svoje školovanje nije posvetila likovnim umetnostima, ali je ceo život slikala, inače je radila u Muzeju grada Beograda. Inače, izložba je posvećena domu Jovana Cvića i mestu gde je ona radila i delima koje su nastala u to vreme kada je ona ovde radila. Izložba se sastoji od nekoliko celina koje predstavljaju akvarele, pastele, zatim specifičnu tehniku akvatinte, a motivi koji su zastupljeni u izložbi idu od najrazličitijih motiva, to su pejzaži, zatim mrtve prirode, predstave životinja, golubica, zatim posebno su interesantni mediteranski motivi, ono što je Dušanku inspirisalo tokom boravka u Libiji na Jadranskoj obali, to su maslinjaci, plaže, zatim predstave srpskog sela. Galerija Karst, koja se nalazi u sastavu Muzeja Jovana Cvića, odnedavno ima svoj izložbeni program i otvorena je za publiku u radno vreme kada je Muzej Jovana Cvića. Galerija je renovirana i predstavlja novo mesto u Beogradu za izlaganje likovne umetnosti.
Evo, sa nama je i autorka izložbe Dušanka Stajkić, pa ćemo da je pitamo zašto je naslov izložbe Dvorište pod zvezdama.
Samo mesto, dvorište u kome je živio naš naučnik Jovan Cvić, ima neku posebnu gore mapu nebesku, da kažemo, ili astrološku, koja je stvarno krcata zvezdama. Ja sam tu u jednom periodu svog života radila i živela i to je više mesto inspiracije. Znači, nije to sad tema izložbe Dvorište po zvezdama, nego ono mesto koje vama budi tako neku želju, žudnju, inspiraciju, da vi tako posle u miru i tišini radite ili vas to jednostavno pokreće. Mislim, kao i svakog čoveka koji u sebi posjeduje neku kreaciju.
Hvala vam, posetite ovu lepu izložbu i ostanite uz jutarnji program na Tri vode.
Bio to naš reporter Aleksandar Drovac u ekskluzivnom javljanju ovog jutra u okviru jutarnjeg programa na Tri vode. Temperatura u Novom Sadu i Nišu 20 stepeni, u Beogradu 21. Za koji minut izlet u prošlost kroz najznačajnije datume iz rock'n'roll istorije koje je pripremio naš dragi Peca Popović.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
13. jul 1953. godine u Užicu rođen klavijaturista, kompozitor i pevač Oliver Mandić. Ni manje snimljenih pesama, ni većeg traga u domaćoj muzici.
Ljulja me nežno, ljulja me fino polako, ljulja me nežno, ti znaš da je bolje tako. Ljulja me nežno, ljulja me fino polako, ljulja me nežno, ti znaš da je bolje tako.
1968. godine u malom blues klubu na periferiji Birmingena prvi put nastupio kvartet pod imenom Black Sabbath. U 1969. godine više od 100 američkih radio stanica zabranilo emitovanje pesme Beatlesa The Ballad of John and Yoko zbog stiha Hriste, znaš da nije lako. U 1985. godine, tačno u minut posle podneva, nastupom grupe Status Quo, započela Live Aid koncertna manifestacija. Prvo u Londonu, a 5 sati kasnije u Filadelfiji. Zahvaljujući televizijskom prenosu spektakla je posmatralo 1,5 milijardi ljudi u 160 zemalja i prikupljeno je više od 40 miliona funti u korist Fonda za gladnu decu Afrike. Takav skup zvezda se ni ranije ni kasnije neće ponoviti.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Her eyes in the night, the stars.
7 časova. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Nove mere države za sprečavanje porodičnih tragedija najavio ministar Stefanović. U Solunu danas sednica Visokog saveta za saradnju između Srbije i Grčke. Na plaži Jaz u Crnoj Gori počinje Sea Dance festival. U kvalifikacijama za fudbalsku ligu Evrope Irtiš Kazahstan, Crvena zvezda. U celoj zemlji pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Povodom jučerašnjeg ubistva u Centru za socijalni rad u Rakovici, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da će tražiti najoštriju kaznu za počinioce i da će država odmah preduzeti određene mere kako bi smanjila rizik od takvih nesreća.
Pre svega, to se odnosi na pooštravanje uslova, naravno u skladu sa zakonom, koje treba da se ispune da bi neko ko ima pravo odlukom suda da viđe dete u Centru za socijalni rad to mogao da ostvari. Dakle, da li će se doneti određena vrsta propisa da će prvo morati da prođe komisije koje će utvrđivati njegovu ili njenu podobnost da se uopšte nađe u takvom prostoru i na koji način će se to organizovati, dakle pogotovo u slučajevima kao što je ovaj. Takođe, odmah ćemo raditi na boljoj koordinaciji sudova i centara za socijalni rad, blagovremenom obaveštavanju policije o susretima u koji postoji visok rizik od nasilja. Povećat ćemo broj patrola policije u blizini centara za socijalni rad i bit će dat nalog od strane ministra Đorđevića za povećanje broja radnika fizičko-tehničkog obezbeđenja koji obezbeđuju centar za socijalni rad. Dakle, to su mere koje možemo odmah da preduzmemo.
U Trstu je održan četvrti samit lidera Zapadnog Balkana koji se organizuje u okviru Berlinskog procesa. Glavna poruka samita je da je ekonomsko povezivanje Zapadnog Balkana ključni deo evrointegracije i da na tome treba zajedno da rade sve države uz pomoć Brisela. Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je da nemačka kancelarka Angela Merkel za vreme njihovog bilateralnog sastanka u Trstu nije govorila o vremenskim okvirima za prijem Srbije u EU.
Najvažnija poruka je svakako da postoji jako puno potencijala u regionalnoj saradnji, da su u toku berlinskog procesa pokrenuti značajni projekti, da oni treba da se nastave, da treba da se ubrzaju i da postoji svakako prostor za još neke projekte na kojima ćemo mi raditi, pre svega i sa Nemačkom, koje se tiču informacijske tehnologije i digitalizacije. To je bila jedna tema mog sastanka sa kancelarkom Merkel. Nije pričala o vremenskim okvirima, ali je pričala da je Srbija jako puno uradila u poslednje 3 godine, da je predsednik Vučić uradio puno i u ekonomskim reformama i da se sada na Srbiju gleda potpuno drugačije nego kao što se je gledalo pre nekih 4 ili 5 godina.
A naša delegacija na samitu zemalja Zapadnog Balkana sastala se u Trstu i sa delegacijom Evropske investicione banke sa kojom su razgovarali o daljoj saradnji i potpisali posljednji ugovor za rekonstrukciju kliničkih centara u Nišu, Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu. Projekat čija je vrednost procenjena na više od 400 miliona evra, od čega 200 miliona ulaže Evropska investiciona banka, finansiraju i vlada Srbije, Evropska komisija, Svetska banka i bilateralni donatori.
Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će u jednodnevnoj poseti Grčkoj, gde će u Solunu prisustovati prvoj sednici Visokog saveta za saradnju između Srbije i Grčke, kojom predsedava grčki premijer Aleksis Cipras. Ta sednica je najveći i najznačajniji događaj u srpsko-grčkim odnosima u poslednjih 65 godina i predstavlja poseban oblik učvršćivanja saradnje i jačanja veza između Atine i Beograda. Sednica Visokog saveta za saradnju doprineće ekonomskom povezivanju i saradnju u svim oblastima, a predsjednik Vučić učestvovaće i na trilateralnom sastanku Srbija-Grčka-Bugarska, kome će prisustovati predsjednici vlade Grčke i Bugarske, Aleksis Cipras i Bojko Borisov.
Osumnjičenim Srbima za učešće u tuči u kojoj je na grčkom ostrvu Zakintos ubijen 22-godišnji Amerikanac određen je pritvor do početka suđenja. Grčki mediji prenili su da su osmorica napadača, od kojih 6 Srba, osumnjičeni za teško krivično delo grupno ubistvo. Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je da je Srbija spremna da pruži svu pravnu pomoć ako to bude potrebno u postupku koji bi eventualno mogao biti pokrenut u Grčkoj protiv naših državljana. Ona je precizirala da je sada neophodno sačekati da vidimo da li će krivični postupak protiv osumnjičenih biti pokrenut, kao i koja će biti kvalifikacija eventualnog krivičnog dela.
Iako je većina radnika prve smene u kragujevačkom Fijatu odlučila da prekine štrajk i da sutra počnu da rade, druga smena je to odbila. Štrajk je nastavljen, a samostalni sindikat traži od vlade Srbije pomoć u organizovanju svojevrsnog fabričkog referenduma na kojem bi se svaki radnik pojedinačno izjasnio. Predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stanić rekao je da je u pitanju inat, jer bi radnici razumeli da poslodavac nema novca da poveća plate, ali firma u Kragujevcu stiče dobitak, pa ne prihvataju da njihove zarade ne mogu da budu povećane.
Vozač autobusa iz Poljske, čije vozilo se pre dva dana prevrnulo kod Feketića, saslušan je u osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici, gde mu je određen pritvor do 30 dana. Policija je saopštila da je jedan od trojice vozača koji je sedao na suvozačkom mestu u trenutku nesreće poginuo, dok je 24 putnika povređeno, od kojih troje teže. Povređeni su zbrinuti u zdravstvenim ustanovama u Novom Sadu, Vrbasu i Subotici.
Večeras u Budvi počinje četvrti muzički festival Sea Dance, koji će na plaži Jaz trajati do subote. Na nekoliko festivalskih bina nastupit će, osim ostalih, John Newman, Fatboy Slim, Sean Paul i Denis Horvat. Cena trodnevne ulaznice u Crnoj Gori je 34 evra i 99 centi, a komplet i dnevne ulaznice bit će dostupne na festivalskim kapijama. U prodaji su i ulaznice za Sea Dance Camp, koji je otvoren do 18. jula, a cena boravka po osobi je 33 evra.
Peti festival ruske klasične muzike Boljšoj počeće danas u Drvengradu, a do subote za zlatnu, srebrnu i bronzovnu matriošku nadmetaće se 60 mladih talenata iz Srbije, Republike Srpske i Rusije. Studenti i učenici muzičkih škola takmičit će se u dve starosne kategorije, od 13 do 17 i od 18 do 25 godina, a u najboljima će odlučivati stručni žiri. Gosti Boljšoj festivala bit će violinista Roman Simović, mezzosopran Milijana Nikolić, violončelista Justus Grim i violinskinja Tatjana Samuil. Sport. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope, Crvena zvezda od 16 časova gostuje kazahstanskom Irtišu iz Pavlodara. Temperatura vazduha u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu i Nišu 21. O vremenu u celoj zemlji, Žika Pavlović iz Meteosa.
U Srbiji u četvrtak ujutru na severu i zapadu ponegde pljuskovi sa grmljavinom koji brzo prestaju tokom jutra, pa će veći deo dana biti sunčano i prijatno toplo vreme bez vrućina. Temperatura opada i za 10 stepeni u odnosu na prethodne dane. Duvaće slab dumeren na severu i u Timočkoj krajini, povremeno jak severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 16 do 22, maksimalna dnevno od 27 na severu do 32 stepena na jugu i istoku. U Srbiji narednih dana osveženje uz malo niže i znatno prijatnije temperature. U petak pretežno suvo i sunčano, sveže jutro i prolazno oblačenje tokom popodneva. Za vikend slično vreme, ugodno toplo i sunčano uz prolaznu oblačnost i kratkotrajne pljuskove samo ponegde.
7 časova i 8 minuta. Bile su to jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, drugog programa Radio Beograda i dopisništva drugog programa Radio Beograda u Nišu. Sve važne informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Jadranka Mitić i Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju, žele vam prijatan nastavak dana. Dobro jutro.
U 7 časova i 12 minuta vreme je da čujemo kako je stanje na putevima širom Srbije, a ukoliko su kolege raspoložene možemo konstatovati kakvog je intenziteta saobraćaj u gradovima Nišu, Novom Sadu i Beogradu u ovom trenutku i koja su to uobičajena mesta začepljenja u jutarnjem špicu.
Sadu nema tih nekih velikih špiceva i začepa u 7 časova, otprilike do 7 nema gužvi. Ono što je interesantno je da se još nisu osušili kolovozi od kiše koja je pala tu negde oko 3 i padala možda do pola 4, a zato je u stvari verovatno napolju i toliko prijetno i zato se možda neko ko je išao na kratku relaciju odlučio da ne ide automobilom nego da ide na primjer peške, pa nije toliko gužva.
Može se prošetati i bos po mokrom kolovozu. Da, to je posebno bilo atraktivno u vreme našeg odrastanja. Braco, gde si ti, kako u Nišu funkcioniše saobraćaj inače u jutarnjim satima?
Pa pazi, po retnje, kako oni kažu, letnjem redu vožnje.
Znači, po letnjem redu vožnje autobusa nema.
Kad vidiš, vidiš. Ne, radi, funkcioniše. Niš je, nije mali, on je razvučen ko žvaka. Ima ga po svim onim meridijanima, da kažemo, istok, zapad, sever, jug. Ima i nekih fabrika koje su malo dislocirane sada, pa mora i zbog toga da se malo radi, ali u principu Niš je uvek imao taj saobraćaj gradski. Funkcionisao, da podsjetim, tamo negde do kraja 50-ih, početkom 60-ih imali smo i tramvaje. Ali da, onda neki veliki um je tada rekao da nam to ne treba, da je perspektiva benzin, nafta, tako da smo ukinuli tramvaje.
Ostala posle stičarnica.
Jeste, tramvaj. Evo, vidi kako zna. Eto, vidiš tramvaj. Ima tu ljudi koji se zalažu da se vrati ti tramvaj. Ja sam evo ko mali, pošto sam malo mlađi, imao prilike, bio sam tako mali, pa sam sa mojim roditeljima sednem u tramvaj. To je bio otvoreni tramvaj, znači nema ono kao sada što po Beogradu imate one dvospratne autobuse, pa ovi gore uživaju, tako sam ja sedeo, pa onda sedneš ovde od centra Niša do Niške banje, tramvaj vozi. Zamislite ko je to za dobus.
To je stvarno idila, to bi baš bila neviđena turistička atrakcija.
Atrakcija, ali to je neko je to nekada sebi dao za pravo da ukine i nažalost otišla. Sada imamo još jedan problem ovde u Nišu, saobraćeni rampe. Mi imamo po gradu, znači imamo grad, presecaju važne one železničke transverzale prema istoku i prema jugu dole Evrope. I kod nas te rampe uglavnom ne rade, vrlo često.
O, gospodine.
Skrenuta
pažnja na tu svu...
Železnici, ali ne ide, nikako to, bilo je puno tragičnih slučajeva. Nažalost, iz dana u dan svedoci smo, barem mi ovde Nišlije, da rampa ne radi, voz prolazi. Na sreću, ljudi sada osvrću se levo, desno, pre nego pređu rampu.
Vratite rampe i vratite tramvaj u Niš. Da. Što se tiče Beograda, gužva je konstantna, narod je šitao u ranim jutarnjim satima i u kasnim poslepodnevnim satima, u svim većim i na svim većim centralnim saobraćajnicama, kao i na većini mostova ovde u glavnom gradu, a ono što bih ja izdvojio kao neku zamerku već dve ili tri sezone unazad, taj linijski autobus ADA koji povezuje određene delove Beograda sa Adom Ciganlijom, do pre par godina funkcionisao je tokom sezone svaki dan, a od pre nekoliko godina funkcioniše samo vikendom. I onda su ljudi toliko odvikli od toga da idu na ADU autobusima ADA, tako da su ti autobusi sada i vikendom prazni, jer kad već ne idu tokom nedelje, onda ljudi su odustali i od vikenda, i što bi onako bila dobra sugestija gradskom saobraćajnom preduzeću, da onda ukide i vikendom tu sezonsku liniju, jer prosto nema svrhe, ne vidim svrhu postojanja samo vikendom u vreme sezone kada kupalište radi punom parom. E sad do ovog lokalnog svođenja računa što se saobraćaja tiče, širu sliku vezanu za Srbiju reći će nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače danas očekuju nešto niži i prijatnije temperature nego li prethodnih dana. Sezona je godišnjih odmora, a s obzirom na to da se naša zemlja nalazi na putu između zapada i istoka, pojačanom saobraćaju doprinosi veliki broj stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju. Najopterećeniji su autoputevi kao i putevi koji vode ka Makedoniji, Crnoj Gori i Bugarskoj. Period u kojem se nalazimo karakterističan je i po intenzivnim radovima, kojih je iz dana u dan sve više. Na tim deonicama vozače očekuje usporena vožnja. Mogući su i kraći prekidi u saobraćaju zbog kojih je potrebno imati više strpljenja, ali u svakom slučaju treba obratiti pažnju na bezbednost radnika i putara, na koje nas podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas u popodnevnim satima doći će do povremenih obustava saobraćaja na deonici Čiflik-Staničenje zbog uspostavljanja novog režima saobraćaja. Radovi na sanaciji oštećenog kolovoza izvode se na delu autoputa na deonici od petlje Kolari do petlje Vodanj u voznoj saobraćajnoj traci u smeru ka Beogradu. Za vreme izvođenja radova celokupan saobraćaj iz smera Niša ka Beogradu biće preusmeren u preticajnu traku u zoni izvođenja radova. Radova ima na putu prvog B reda na deonici Đerdap-Tekija Donji Milanovac, kada se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, a isti režim saobraćaja očekuje vozači i na deonici Šabac-Požega, gde se radi na sanaciji mosta, kao i na putu između Topole i Rudnika, kada je pored neizmeničnog propuštanja na snazi zabrana kretanja vozilima čija ukupna težina prelazi 3,5 tone. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila na našim graničnim prelazima su oko 30 minuta, a podsjećamo da je usled turističke sezone vreme čekanja na granicama relativno i vrlo često promenljivo. Za kraj upozoravamo vozače da na putevima koji prolaze kroz naseljena mesta posebno obrate pažnju na pešake i ograničenja u brzini. Prisutan je veći broj biciklista i motociklista, pa zato vozite oprezno, imajte više tolerancije i međusobnog poštovanja.
Bila je to Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije. Ukoliko se ne varam, voviđanske zanimljivosti za koji minut u jutarnjem programu na Tri vode.
Jutarnji program na Tri vode iz Tri studija.
7:22. Nekad se na ulicama moglo čuti novine, dnevnik, novosti, ekspres, nismo ni znali ono pre 100 godina da se prodavci štampe na ulicama koji se dozivaju kupci zovu kolporteri. Potom su se omasovili u meri u kojoj su se i mnogobrojni listovi pojavljivali, ali nekome su se u poslednje vreme povukli. Prosto ih nema. Ali zahvaljujući istraživačkom novinarstvu, naš Siniša Stanković utvrdio je razloge nestanka velikog broja kolportera. Jednostavno, pojavili su se nekakvi mali kiosci i tu i tamo okačili svu moguću štampu na sebe i kupci sami dolaze bez dozivanja. Ovakvi prodajni objekti najčešće su postavljeni na najprometnijim mestima. Osim kupaca štampe, tuda prolaze i ostali sugrađani, razni znatiželjnici, turisti. U samom centru Novog Sada, uz Majovinoj ulici kod katedrale, ima jedan takav kiosk, a u njemu i kraj njega radi valjda poslednji mohikanac među kolporterima. Tu je Goran Živković, koji doduše ne doziva kupca, ali za svakoga ima takvu žvaku da ne možete da ga zaobiđete. Tako ga je i Siniša našao i naišao.
Koliko dugo si kolporter?
Pa ja sam već 21 godinu kolporter. 21 godinu.
Ti si iz Novog Sada, čujem, kolporter, to se tako kaže novosadski.
Da, iz Novog Sada sam, pa da, rođeni novosadđanin. Pa tako nekako, možda malo razvlačimo, ali to je naše, mislim šta.
Šta sad možemo, kad nismo odande, nek smo odavde.
Mi to volimo, da, mi to volimo.
E sad moram da te pitam, ti si na dobrom mestu, kod katedrale, kako novosadđani kažu, uz Majovinoj. Ajde u redu, prodaješ novine, to ti je posao, tu zaradiš, od toga živiš i to je tvoj, dakle, biznis. Međutim, zašto si me zaintrigirao? Bio sam u situaciji kad si mi pomogao da upoznam izvesne Francuze, bicikliste, i čuo sam da prije prethodno razgovara sa njima engleski, i onda sam te pitao, pa ko su ti ovi ljudi i kako to ide, otkud oni kod tebe?
E pa ovako, pa meni ljudi nekako, ja ne znam, kako to sad, prilaze mi slobodno, mislim, svi dolaze, i naši ljudi koji se nekad, kojih nešto zanima da pitaju neku ulicu, nešto, neki restoran, bilo šta što im je zanimljivo da pitaju, oni pitaju mene, a najviše su tako i stranci, mnogo stranaca sad dolazi u Novi Sad, tako da mnogo i biciklista, što iz Nemačke, čak i Turaka ima dosta, Engleza, Francuza.
Šta ste ovde neki informbiro kao najpre i za vreme druga Tita?
Pa ja se držim onoga da treba pomoći svakome i meni stvarno nije teško. Engleski čini mi se da pričam onako solidno, tako da se sporazumem. Ako slučajno oni ne znaju engleski, mašem u rukama levo-desno, ali se na kraju uspemo sporazumeti. Tako da gledam da pomognem stvarno svakome, neću, mislim, nismo mi ladni ljudi, mislim, mi pomažemo kome god treba, tako
ali...
da...
Što oni dođu kod tebe? Mislim, ti jesi kiosk, aj tako da kažem, ovo zapravo nije kiosk, ali si nekako otvoren, dakle, prosto ih dozivaš, što ne stojiš baš ono slovo i imaš po Evropi i informacije, ti ne imaš i.
Pa razmišljam da nakačem.
Ti liči nešto na faci, nos imaš, pa ja, ne možda, znaš što privlači da te pitaš.
Stvarno nos imam, ali...
Pa imam ga i ja, tvoje baš onako informativno.
Da, tako da, pa ne znam, stvarno, ne mogu to ništa da kažem, mislim, ali vidim da prilazi, meni to super, stvarno, i gledam.
Ti ne prilaziš ti, oni sami dođu, tako?
Ne, oni dođu apsolutno sami, i tu se porazgovaramo i na kraju uvek padne neko slikanje da oni imaju za uspomenu, lepo
znači,
se ispričamo.
Ti si postao već zaštitni znak na neki način, bar ovih pešaka i biciklista kroz Majovinu.
Pa sad ne znam, ali trudim se da dosta ima onaj kao neki lijep utisak o nama samima novosađanima, da smo ipak mi druželjubivi, gostoljubivi, ne znam kako već da kažem. Da
ti si vodič iz mesta, ne vodiš ih ne znam gde, nego ih uputiš na pravo mesto. Kaže, molim te, rekao si kad smo se upoznavali da si nemaš pojma kakvi sve ljudi ovde dolaze.
Pa ljudi, stvarno različiti ljudi dolaze. Dolaze jako puno naših ljudi, recimo, kojima jednostavno treba i neki razgovor. Treba neko...
tako na, ajde, čao.
Pa da, dođu, jednostavno, ljudi nekad ispričaju cijelu svoju priču, životu.
A ti slušaš li slušaš?
Pa ja slušam, meni je sve interesantno, ja jednostavno volim da čujem različite te neke životne priče, tako da mi je sve to interesantno i volim da upoznam ljude. Jako su naši ljudi jako dobri.
Čekaj, radiš ti nešto kad ti prodaš novine ako divaniš tamo?
Pa radi, između dve prodaje, mislim, tu se nađe vremena malo da se popriča. Nije to baš tako sad, nisam na traci, tako da mogu.
Da, nešto te moram pitati, znam da si oženjen, imaš i dete i da si onako ozbiljan čovjek, dakle kad te neko sluša, misli da je ovo došao da se šali malo. Naprotiv, ovo je posao, a to što nam prepričavaš je deo tvojeg posla praktično.
Pa jeste, ja gledam da ulepšam sebi posao, a samim tim što je meni lepo, valjda se to i osjeti malo, pa i mušterije dolaze. Evo upravo jedna mušterija, dobar dan, izvolite.
Politiku i
dnevnik.
Može, politika i dnevnik, mudar potez, stiže roba sveža.
Dobar je ovaj naš komšijelta, ja sam iz radija pa malo ga snimam, baš ga volim.
E, ja i ovo, vrlo je drag i uvijek je lepo kod njega kupiti. Ja stanujem na riblje pijaci pa dođem ovde.
Eto, dakle, im prođe pored 10 kioska, ali kod njega se dolazi, je li tako?
Jeste, jeste.
Evo, sad ćemo i 120 i dođite nam opet. Evo, sad ću i novine da stavimo.
Ište sad još i novine nositi.
Ne morate, ne morate.
Važi.
Evo, izvolite.
Hvala vam.
Prijatno.
Hvala, svako dobro.
I tako svaki dan.
Pa jeste, tako svaki dan. Pa lep mi je posao.
Mislim... A dobro da te ona sad pitala, na primjer, gde da kupim patike. Jel bi znao da je kažeš?
Pa znao bi da je uputim. Ima tu ove lepih radnje za patike, sad ove, znao
dobro,
bi
nešto drugo, da ga kupim kaput. Pa, dakle, jesi informisan i u vezi s tim detaljima?
Pa, pomalo jesam, eto, jesam. Duđu mi, recimo, i ovi sad skoro mi, recimo, danas mi je baš bio jedan i otvorili su skoro ove, kao neki kafić, ali baš kafu, samo isključivo kafu prodaju, pa smo malo pričali, pa mi je rekao, ako neko pita u puti kod mene, znaš...
Znači, si živi flyer.
Pa ja, da, tako nekako. Ja, meni
and
je
flyer, fiš... and flyer.
Pa je to za flyer, hvala ti. Ali, ove, pa trudi se da pomognem, to je jednostavno, mislim da je to lepo jako. Ili bolje su čovjeki osjećaj kad nekom pomogne, tako.
Sljedeću priču o nekome vlasniku, možda baš još nekog informativnog nosa, slušat ćete sljedećeg četvrtka, za par minuta slušamo temu jutra emisije Na tri vode. Dobro jutro.
Teo bih negde da te vidim kao slučajno, u kom džepu ovaj grad te noća sakrio. Sada ne mogu da zaspim, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe, sve se izmenilo. Taman kad se noge naviknu, ti više nisi tu. Sada ne mogu da zaspim, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe, sve se izmenilo. Neko te ima noćas, neko te voli. Neko te voli, neko te ima.
7:32, a stigli smo u jutarnjem programu na tri vode koji spaja Beograd, Niš i Novi Sad do teme jutra. Za vreme letnje turističke sezone, kada je pojačan autobuski saobraćaj, naročito u međunarodnom prevozu, neophodna je sveobuhvatna i pojačana kontrola tehničke ispravnosti autobusa kao i prevoznika koje angažuju agencije. Problem često bude i umor ili alkoholisani vozači autobusa. Ko nas prevozi do željenih destinacija, ko kontroliše vozila i vozače i kako nadoknaditi eventualnu štetu, istražila je Ljiljana Bandić.
Kada krenemo na more organizovanim prevoznikom preko agencije, uglavnom očekujemo bezbrižno putovanje do željenog odredišta. Ozbiljni i savesni prevoznici redovno kontrolišu tehničku ispravnost vozila, kaže Aleksandar Seničić, direktor Jute.
Situacija je predviđena zakonom, dakle sve obaveze koje prevoznik mora da poštuje, a to su vanredni tehnički pregledi i oni se najčešće rade 48 sati pre polaska. Sve, da kažem, ozbiljne autoprevozničke kuće, bez obzira da li se rade o privatnim prevoznicima ili o velikim prevoznicima pod državnom upravom, zaista to i čine na taj način. Ono što nama predstavlja problem, a ne samo nama, nego i većem delu zemalja u okruženju, jeste starost voznog parka. Dakle, mi u ovom trenutku u Srbiji imamo možda stotinak autobusa najnovije generacije, starih do 5 godina. Dakle, to je ono što bi svakako predupredilo eventualne probleme koji mogu da se dese na putu, iako moramo da kažemo da se i novi autobusi kvare.
Putnicima je najvažnije da li će na željenu destinaciju stići za planirano vreme, ali o tome da li je vozač odmoran i u stanju da vozi autobus često i više od 8 sati i ne razmišljamo, kaže Milan Božović iz Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja.
Treba razdvojiti vozače koji voze svakodnevno i koji prave 200.000 km ili 150.000 ili 100.000 km godišnje od onih vozača koji prave 10.000 km godišnje pozmu da voze dugačku liniju. Dakle, oni voze i noću, voze i danju, imaju neko vreme vožnje, to vreme vožnje moraju da poštuju, nakon toga ide smena, odnosno vozi drugi vozač koji je odmoran. Nije nama u tom smislu problem vozač koji poštuje ili ne poštuje vreme vožnje, oni moraju poštovati vreme vožnje. Nama je više problem vozač koji tokom dana vozi taksi ili vozi kombi vozilo pa uveče sedne pa vozi međunarodnu liniju.
Saobraćajna policija na putevima kontroliše autobuse i vozače koji prevoze putnike za potrebe turističkih agencija, ističe sagovornik.
Kontrole se vrše svakako, vrši ih saobraćajna policija pre svega i bilo je isključivanje ne samo zbog nepoštovanja vremena vožnje, bilo je isključivanje zbog vožnje pod uticajem alkohola, bilo je isključivanje zbog tehničke ispravnosti vozila. Dakle, to se dešavalo.
Oko 700 autobusa bude kontrolisano u jednoj turističkoj sezoni i ovakav sistem pokazao se kao koristan, kaže direktor Jute.
Negde oko 700 autobusa je iskontrolisano u toku sezone, dakle, to nije mali broj. Na osnovu tih kontrola je utvrđeno da 95% autobusa skoro, mislim da je 93% bio tačan procenat autobusa koji su ispunjavali sve tehničke kriterijume koje se od njih i zahtevaju.
U slučaju da dođe do nesreće, svi putnici su osigurani kroz polisu osiguranja prevoznika, to jest vozila u kom se nalaze kao učesnici u saobraćaju. Za naknadu štete mogu se obratiti osiguravajućoj kući koja je izdala polisu.
Putnici sva svoja prava ipak ostvaruju preko organizatora putovanja, ukoliko je naravno organizator putovanja uključen. Ukoliko se radi o redovnim linijama saobraćaja, onda to prevoznik snosi apsolutno svu odgovornost. Dakle, u zavisnosti da li se radi o krivičnoj odgovornosti vozača ili se radi o eventualno saobraćajnom prekršaju ili se radi o kvaru autobusa, u toj meri i putnici mogu da očekuju neku vrstu obeštećenja.
Redovne kontrole vozača i samih vozila jedan su od načina da se predupredi i smanji broj saobraćajnih nezgoda. Neki kvarovi ipak ne mogu se predvideti. U takvim situacijama najbolje je sačekati da stigne zamensko vozilo. Za nepoštovanje propisa i kod nas i u inostranstvu predviđene su rigorozne kazne.
Ne znam kakve iskustva imaju kolege u Nišu i Beogradu u odnosu na ovu temu.
Braco?
Pa koje iskustva, mislim, priča i slika
ili ne
je...
iskustva.
A, ma, slika je ista. Da li je to u pitanju Novi Sad, Beograd, Niš, da li je Leskovac, Vranje, sve to isto. Eto, sagovornici su već ukazali na one bitne probleme i činjenice koje dovode do onih neželjenih slika kojih smo, evo, ja mislim, juče, prekjuče u Vojvodini gore sa poljskim autobusom. Jednostavno, umor ljudi zaboravljaju da sedno za volan, što reče jedan od sagovornika, taksira prepodne, uveče da. Sednu autobus i vozi za...
To je mene zaintrigiralo. Kako onda dijagnostikovati hronično umornog vozača? Hajde ovog alkohol ili ne znam šta već kao tehnička ispravnost vozila. Ali kad je neko umoran, kako to provaliti s obzirom na energetska pića i slične stvari koje je kao neka vrsta stimulansa?
A u stvari je bilo pravo pitanje kako sam to da prepozna čovjek.
Da, kako sam to čovjek da... Ali ako već ne može...
I kao koja je granica.
Jer je pod kofeinom i ogromnim dozama šećera, sad, kako to nadležno lice kad ga pogleda da ustanovi da je gospodin
taj prokleti
umora.
Dinar ili evro, to je trka za njim, daj što trbuhom više da krukom, odradim za ova dva meseca, a posle toga vidjet ćemo, znaš, to je problem. E, sad i oni koji iznajmljuju takve vozače, oni su možda najodgovorniji. Jer ja, ako znam da je on taksi vozač i doće mi popodne ili večeras da preuzme 50-ak putnika, 50-ak života u svoje ruke, pa izvinjavam se, ja to ne prihvatim.
Znate šta, i negde ovaj lična odgovornost, neki moji prijatelji, mislim, ljudi iz neposrednog okruženja, vrlo se olako odlučuju na putovanja i na vožnju tokom cele noći, iako nisu pouzdani vozači, u smislu tek su savladali tehniku vožnje, odnosno imaju dozvolu od nedavno i odmah se tu kreće na dugačka putovanja, mislim, ja se baš ne bih tako olako upuštao u tu vrstu avanture, čak i da nisam vozač autobusa, već privatnog vozila, tako da izgleda je to negde svest i savest.
A ono što je u stvari najinteresantnije, pretpostavljam da negde u inostranstvu, ako nije već smišljeno, ovog trenutka klinci smišljaju aplikaciju za to.
za šta?
Za buđenje, alarmiranje, podsjećanje, da se bude budan.
Neko peckanje ne mobilnog telefona.
To.
Peckanje.
Onaj snooze forever. Ili
da, snooze forever. Kako? Da.
Bilo je nekad ono zanimljivo putovanje vozovima. To je jedna dobra kombinacija. U vozovima postoji to peckanje.
U vozovima postoji što šta.
Da.
Još iz posleratnog perioda, mislim onog drugog svetskog rata, i dalje je to prisutno u većini vozova, tako da peckanja su s raznih strana.
Ja.
Da ne bi stigli do Sumatre, kako je to nekada davno stigao Crnjanski u 7.39. Evo, završavamo temu ovoga jutra. Sigurno, nažalost, ovoj temi može više i pričat će se i sledećih leta ili ostalih turističkih sezona. Mi nastavljamo preslušavanje dobrojutarnje muzike i očekuje nas rubrika Večeras u gradu. Dobro jutro. We'll be right back. 7:43, stigli smo do rubrike Večeras u Beogradu, Nišu i Novom Sadu i okolini, pa da krenemo, braco, od Niša, pa ćemo Beograd, pa Novi Sad na kraju.
Pa Niš danas ništa posebno, barem ja ne znam, možda će nešto i biti, međutim znam nešto što se priprema za sutra, zanimljiva je izložba i radi se o izložbi koja se organizuje povodom Međunarodnog dana grafičara. Naime, 15. jul se uzima kao dan međunarodnih grafičara, jer tog dana je 1606. godine rođen veliki Rembrandt. U to ime priprema se u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac ovde u Nišu sutra u podne otvaranje izložbe grafika 20 umetnika članova Međunarodnog udruženja likovnih stvaralaca Palanski art. Očekuje se da će biti izloženo, kažem, 20-ak i više radova umetnika iz Japana, Perua, Brazila, Estonije, Poljske, Južne Koreje i tako dalje i tako dalje. Zanimljivo, u samoj najavi, a vidjet ćemo sutra kako to izgleda u podne. Pa to je nešto što bih ja sada rekao, jer realno za danas nemam neke najave, nekih događaja.
Što se Beograda tiče, u toku je Belef iz rubrike Sinoć u gradu. Preko rubrike Sinoć u gradu stićemo do rubrike Večeras, obzirom da je sinoć u sklopu Belefa nastupio Femi Kuti, afrobeat umetnik koji je veoma važan za opstanak pomenutog žanra globalno, a ovim našim lokalnim okvirima izuzetno cenjen i voljen, što je pokazao i jučerašnji koncert u bašti Studentskog kulturnog centra, gde će večeras u okviru Belefa nastupiti i The Beatles tribute sastav Best Beat. Kinoteka, Jugoslovenska kinoteka nudi zanimljiv letnji program. Jugoslav Pantelić, direktor Jugoslovenske kinoteke, se zaista potrudio da napravi reprezentativni izbor filmova za vrele letnje dane, tako će večeras u kinoteci na programu biti Noć iguane i Talentovani gospodin Ripley. A nadalje, što se koncerta tiče, skrećem vam pažnju na koncert jednog jedinstvenog i neponovljivog Kralja Čačka večeras na barži, odnosno brodu Šlep. Sviraće na reci, što je apsolutni i neponovljivi ugođaj za žanr i muziku koju tretira Kralj Čačka. Svirao je kao predizvođač na koncertu Darka Rundeka i mislim da je to bio okidač za jednu širu, nazovimo, popularnost ovog vanserijskog kantautora. Marko Tolja sa svojim The Swinging Bandom nastupit će na Summer Stage-u Bitev Art Cafea večeras na Kalemegdanu i mislim da je to otprilike to. Kada smo već kod ovih svih koncerata i razmene na relaciji, recimo, Zagreb-Beograd, u Zagrebu večeras Ryan Adams, takođe jedan od aktuelnih vanserijskih folkom inspirisanih alternativnih muzičara koji je obeležio 2000-te. Ryan Adams zaista onako za svaku preporuku ukoliko ste u mogućnosti. Eto, toliko što se tiče večerašnje ponude, ne samo Beograd, već malo smo izašli i kročili u regionske okvire.
Kako se spomenuo porodicu Tolja, tako i Kralja Čačka, eto, da se povežem na Exit, u toku su i kod nas program Doživi umetnost, 170 godina, 170 naših priča, 170 vaših dana, a danas od 18 časova u Galeriji Matice Srpske biće održana priča Upravnice, mali salon Teodora Pavlovića. Takođe u toku, Brod teatar tokom jula i avgusta održava festival evropskog filma koji je u gostima. U 21 čas danas biće prikažen slovački dokumentarni film Sloboda pod teretom. Film govori o najstarijoj generaciji nosača na planini High Tatras, koji se za zalihama na leđima penju svaki dan. Mm-hmm. Kulturni kviz sa Nikolom Kostićem biće održan u 21 sati u sklopu manifestacije Leto u vrtu galerija. Ekipa od 4 člana takmiči će se u raznim oblastima poput muzike, likovne umetnosti, književnosti, pozorišta i filma. I za kraj priča kustosa crteži i grafike iz fonda spomen zbirke Pavla Beljanskog počinje u 20 časova. Kustoskinja Marta Đarmati govorit će o tome kada, kako i zbog čega su umetnička dela Ljubomira Ivanovića postala deo fondova spomen zbirke, a sledi muzika. Zapevajmo! 7:51 došlo je i do trenutka kada se odjavljujemo iz jutarnjeg programa. Brate, nećeš se ljuditi da prvo Beograd odjavi.
Kratko ćemo vas pozvati samo u Nacionalni park Mokra Gora. Od danas pa do 15. jula održava se peti festival ruske klasične muzike Bolšoj pod pokroviteljstvom kompanije Gazprom Njeft. Program festivala najavljuje Maja Čolović-Vasić.
Peti Bolšoj festival na Mokroj Gori posvećen je pre svega mladima i takmičarskog je karaktera. Tako će se u takmičarskom delu festivala publici predstaviti više od 60 talenata iz Srbije, Republike Srpske i Rusije, koji će takođe imati priliku da u okviru majstorskih kurseva sarađuju sa velikim zvezdama klasične muzičke scene. Naime, gosti festivala će ove godine biti violinista Roman Simović, koji će prvi put i nastupiti sa specijalno za ovu priliku oformljenim klavirskim trijom, zatim mecosopran Milijana Nikolić, violončelista Justus Grim i violinistkinja Tatjana Samuil. A osnivač festivala, reditelj Emir Kusturica, kao iznenađenje najavio i mogući dolazak dirigenta Valerija Gergijeva. U okviru trodnevnog programa biće predstavljen i koncert Simfonijskog orkestra Bolšoj, a pod dirigentskom palicom maestra Srboljuba Dinića.
Koleginica Maja Čolović-Vasić najavila festival ruske klasične muzike Bolšoj od danas pa do 15. jula u Nacionalnom parku Mokra Gora, a iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Rada Ćorović, Katarina Karakušević, ja sam Uroš Milovanović, želim vam prijatan i uspešan dan.
U Niškom studiju ovog jutra Mustafa Skenderi i Bratislav Jevtović uz pozdrav i poziv sutra iz jutra u 6. opet plovimo na tri vode.
Tako je, braco, iz Novog Sada i Niša nećemo da pozdravljamo prilozima, već Mašu odavde, Jasmina Mačkić, Miodrag Matović, Goran Mavić i Aleksandar Mladenović. Ostanite uz nas, dobro jutro.